بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه və beynənə batilə, batilən və cümlə minə. Hər şeydən öncə Allah subhanahu ta'ala-dan təqvalı olmaya çalışmalıyıq. Çünki təqva hər bir müminin, müsəlmanın xisləti olmalıdır. Çünki təqva insanları yaxşılığa yönəldib pislikdən çəkindirən xislətdir. Və eyni zamanda Allah subhanahu ta'ala nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Və həqiqətən də Allah subhanahu ta'alanın bizim üzərimizə neməti çoxdur. İslam neməti, tövhid neməti, əqidənin sabitliyi neməti, hansı ki, həqiqətən də bugünkü günümüzdə müsəlman dövlətlərində baş verən hadisələri görəndə, hətta belə cihad adı ilə getsələr də belə, artıq əməli başlı, yəni son görüntülər əməli başlı xavariz məhzəbində olduğunu göstərir. Artıq həmən o toplum, deməm, hansı qruplaşmadır, Əl-Qaidanın qoludur, nədir? Amma axır görüntüləri də açıqlaşır. Müsəlman, yəni toplumların qırmaqları, yəni öldürmələr açıqlaşır, özünü göstərir. Hətta onlar bəşərə qarşı da deyil, artıq müsəlmanlara qarşı döyüşürlər. Və öldürdüklər insanları da Saudiyanın cəbhəsi adlandırırlar. Və hətta böyüyü də açıqlaşır bildirir ki, yəni, bəşər Saud kralından da deyir əfsəldir. Yəni, həqiqətən də, qardaşlar, yəni, həqiqətən də, yəni, bunlara baxanda düz insan ilk öncə bəlkə də qəlbindən keçir ki, Allah subhanət alan o ölənləri şəhidlərdən eləsin və yaxud və səhə. Çünki hər bir halda biz yaxşı zənlər eləyirik. Amma axır görüntülər görürsən ki, həqiqətən də heç də, yəni, gözəl sonluq deməkdir. Yəni, açıq aşkar xavarizlərin sifətləridir. Belə desək, artıq xavarizdirlər. Hansı ki, müsəlmanları qırmaq və mallarını da halal götürmək. Müsəlmanlar, o hansı ki, Türkiyənin, Saudiyanın köməkliyi ilə, yardımı ilə, o bəşərin qoşunlarını, yəni, məğlub edib o yerləri alırlar. Həmən bu IŞİD, yəni İraq Şam İslam dövləti isə, həmən bu müsəlmanları qıraraq onların yerini alır. Vadın da qoyur ki, həmən onlar, deyir, onlar elə bəşər kimi bir şeydilər və Saudiyan, İslam cəhbəsi deyil, o Saudiyan cəhbəsidir və bəşər də Saud kralından qat-qat əfzəldir, xeyirlidir və s. Həqiqətən, qardaşlar, yəni Allah subhanət hələ bizə, bizim ancaq gecə-gündüz şükür eləməli ki, Allah subhanət bizi sabit eləyib və axıra kimdə Allah subhanət bizi sabit eləsin. Yəni, nə zaman ki, qardaşlar, onlar elm əhlindən, alimlədən üz döndərdilərsə, Allah subhanət hələ onları cəhalətlə baş-başa qoydu. Və həqiqətən də, qardaşlar, çox acınacaqlı bir haldır ki, və elələrinə baxanda Allah subhanət halaya, həqiqətən də biz nə gecə gündə şükür eləmək ki, Allah subhanət hala bizə olan nimətlərini daha da artırsın. Hansı ki, əlhəmdülillə, əminə mansı nimətidir. Elm öyrənir, tofid öyrənir, əqid öyrənir və öyrəndiyilərimizi insanlara yaya bilirik, dəvət eləyə bilirik. Ancaq onların İslam adı ilə elədikləri əməllər, qardaşlar, həqiqətən də nəinki İslam, ümumiyyətlə belə sələf mənhəcini, sələf dəvətini sələflərin adına ləkə gətirirlər. Hansı ki, zahiri görüntü ilə bir-birlərini oxşatmaqla elə hamını bir-birinə qatırlar bilərəkdən. Kimsə bilməyərəkdən qatırsa və kimsə bilərəkdən deyir elə hamısı bir toplumdur və bu da həqiqətən də qardaşlar, onların elədiyi əməllər birbaşa olaraq İslam dəvətinə xələl gətirəndir, zərər gətirəndir. Və biz Allah sonunda olayacaq, Allah subhanətə Allah bizim dəvətimizi, xalqımızı, ümumiyyətlə, müsəlman dövlətdən, o cür xavaricilərdən, şər insanlardan uzaq eləsin. Və Allah subhanətə Allah onlara hansı cəza layiqsə dünya və axirətdə Allah subhanətə Allah, yəni özü ona nə layiqsə Allah subhanətə Allah onlar üçün eləsin. Və həqiqətən də qardaşlar, yəni insan fikirləşəndə ki, bu dəvətdir, insanlar əziyyət, kimsə burada ömrünü qoyub. Kimsə burada bu dəvət üçün bəlkə də ailəsinə sərf eləyəm, malı dəvətə sərf eləyib. və daş-daş-daşla üstünə qoyulub artıq dəvət bu cür vəziyyətə gəlib çıxandan sonra hər yerdə əlhamdülillah tovfid eşsən, tovfid əhliysən, bir tərəfdən sevinc gəliksən, əlhamdülillah hamıya haqq çatır, hamı başa düşür. Hətta ancaq onların bu əməllərini görəndə deyəsən, ya Rabbi, onlar həqiqətən də İslamın düşmənləridir. Necə Peygəmbər bildirdiyi kimi, onlar müsəlmanları qətlə yetirməklə və onların malını halal saymaqla məşğullar. Və onu Peygəmbər deyir ki, harda görürsə onlar neyin? Öldürün qardaşlar. Həqiqətən də Allah Subhanahu taala, yəni onlara nə cəza layiqdirsə Allah Subhanahu taala özü bilən məsələdir. Çünki bizim ancaq duaya ümidimiz qalır ki, biz dua eləyək ki, Allah Subhanahu taala bizim dəvətimizi, xalqımızı, yəni bütün dövlətlərdə, İslam dövlətlərində o cür fitnəkarlardan qorusun. Və biz qardaşlar keçən dərslərimizdə yəni bunu deməyə bilməzdik qardaş, həqiqətən də yəni bir insan kimi, müsəlman kimi hamı acınacaqlı haldır ki, yəni biz hərdən yaxşı zənnlər eləmək istəyirik onlar haqqında ki, əlhamdülillah böyük bir əməlin içindədirlər. Əlhamdülillah cihaddır. Nə qədər olmasa bizdən daha cürətli olublar və yaxud və s. Ancaq bu cür əməllərin görəndə, qardaşlar, adam heç bir dua da eləmək istəmir. Əksinə, Allah subhanətə Allah dua eləmək istəyir ki, ya Rab, onların layiq olduğu cəzanı ver onlara. Çünki onlar məqsəd yönüllü, yəni İslam dövlətlərinə ləkə yaxmaq, müsəlmanları qırmaq, onların malını elə bir ki, qənimət kimi əllərinə keçirirlər. Nə uşaq bilirlər, nə böyük bilirlər, nə qadın, hamısını, nə bilim, nə atlarla Allah subhanətə Allah qorusun. Və qardaşlar, biz keçən dərslərimizdə demişdik ki, Allahın izni ilə Şeyx Fovzan Həfizahullahın İslamdan çıxaran 10 əməl kitabından keçəcəyik və qeyd eləmişdik ki, əsas umda kimi, yəni qaynaq kimi, əsas kitab kimi götürəcək Şeyx Fovzan Həfizahullahın kitabını və yalnız köməkçi şəhərlərdən istifadə eləyəcəyik və keçən dərsə adlarını çəkdi ki, Şeyx Abdülbarraq, ondan sonra Abdüləziz Racihi və Şeyx Abbadın oğlu Şeyx Abdurrazaqın şərhi və bir də dedi ki, Abdüləziz Reisin yəni şərhindən. Yəni təxminən Şeyx Fovzan Həfizahullahın şərhindən başqa 4 dənə də köməkçi şərhimiz olacaq. Yəni məqsəd də o deyil ki, yəni biz 5-ini də keçəcəyik. Yox, məqsədimiz odur biz əsas keçəcəyik Şeyx Fovzan Həfizahullahın kitabını. Ancaq bəzi məqamlar ola bilər ki, yəni onlarda da nə olsun qardaşlar? Fayda olsun. Və o əlavə faydaları, yəni zikr eləyəcək ki, yəni ümumilikdə bütün şəhərlərdən belə deyək, məlumatımız olsun. Və Şeyx Fovzanın Həfizahullahın bu kitabı qardaşlar, yəni Şeyx özü bunu kitab kimi yazmayıb, Şeyx bunu dərslərində tələbələrinə keçib, şərh eləyib. Və bu Şeyxin bu kitabı Şeyxin dərslərində olan kasetlərdən köçürülmələrdir. Və köçürülənən də sonra Şeyx Fovzanla məsləhət olunub və müraciət olunub və yəqin ki, orada, çünki insan dərsdə şərhdə ola bilər ki, bax, görsən, bizim dərsimiz Navaqil Aşaradır, amma biz nədən danışırıq? Suriyə məsələsindən. Niyə görə? Çünki adam danışmaya bilmir. Və Şeyx şərhlərdə də həmişə elə olur ki, qardaşlar, insan görsən ki, mövzudan kənara çıxır, bəzən şərhə aid olan faydası və bəzən də ola bilər heç şərhlə heç bir əlaqəsi olmasın. Və əgər kimsə hər hansısa bir şeyxin, alimin kasetlərini kitab şəklində salırsa, hökmən müəllifin özünə müraciət eləməlidir ki, hansı o məsələ ilə bağlı yoxsa onu orada neynəsinlər, götürsünlər. Hətta qarşında olan o kitab umumi faydaya xidmət eləsin. Yəni, məsələ nə ilə bağlıdırsa, şərh də o ilə bağlı olsun. Və Şeyx Fovzan Həfizahullahə müraciət olunub və mətnə baxılıb və düzəlişlər olub və əlhəmdülillə gözəl, yəni kitab şəklində çıxıb və əlbəttə ki, Şeyx Həfizahullahın dərsin sonunda olan sual-cavablarına kimi belə qeyd eləyiblər. Və həqiqətən də bir neçə sual-cavab baxdım, gördüm ki, həqiqətən də yəni, çox gözəl, yəni faydalıdır və dərslə bağlı yəni kiminsə sual verməyinə ehtiyac yoxdur, çünki həmən o suallar harada olacaq? Dərsdə var, yəni tələsmək lazım deyil. Və ən birinci qardaşlar, yenə müəllifin, yəni kitabın əsl müəllifi olan, yəni şərhsiz mətninin sahibi olan Abdülvahab Rəhməllahın haqqında yəni bir neçə yenə də kəlmə danışmaq lazım. Çünki biz bu barədə Şeyx Abdülvahabın 3 üsulun şərhinin əvvəlindən danışmışdıq. Amma yenə də xatırlatmaq üçün, yenə də şeyx haqqında bir neçə kəlmə danışmaq lazımdır. Çünki şeyx kitabında onu ilə başlayıb. Və müəllif, yəni Şeyx Abdülvahab Rahmanların tərcüməsində, yəni həyat tərcüməyə halında qeyd edir ki, o, Muhammed ibn Abdülvahab ibn Süleyman ibn Ali ibn Muhammed ibn Əhməd ibn Raşid ibn Bərid ibn Muhammed ibn Müşrif ibn Umar ibn Vahbə ibn Bəni Təmim. Yəni, Bəni Təmim qəbiləsindəndir və adı Muhammed ibn Abdülvahabdır. Və həqiqətən də bugünkü gündə də İslamın düşmənlərinin, yəni Tovfidə hələ Vahabi deməsi də məhz Abdülvahabın adı ilə bağlıdır. Kimin adı ilə bağlıdır? Abdülvahabın atası ilə bağlı olmaqdır. Çünki həqiqətən də onlar yəni, bəlkə də məqsəd yönülü bu iki atasının adını seçiblər. Çünki öz adı Muhammeddir. Muhammed desələ, deyicil, heç nə problem yoxdur, amma Məhəmməd ümmətindəndir. Yəqin ki, yəni belə bir vasitədən istifadə ediblər və Abdülvahab Rahmanlarının atasının adına nisbət edilir həmən camatı. Yəni, Vahabi o adından qoyulub. Və həqiqətdə, qardaşlar, Abdülvahab Rahimallah öz dəvətinə ilkin mərhələdə başladığı müddətdə həqiqətən də qatı məhzəbçilər öz dövründə istər Həmbəli məhzəbindən olsun, istər Şafi, istər Hənəfi, istərsə də ki, Maliki məhzəbindən Abdülvahab Rahimalların bu tovfidinə qarşı rəylər yazmışlar, rədlər yazıblar. Yəni, o qaçılmaz, çünki bugünkü gündə bəzi rafizlər görürsən, ortaya kitablar çıxardırlar ki, Abdülvahab Rahmanallah öz dövründə onun batıl olduğu barədə rəddiyələr. Bəli, yazıblar, yazıblar, amma ona inkar olunanların çoxu, qardaşlar, unutmayın, tovfid məsələsində deyildi. Abdülvahab Rahmanallah sanki yeniliyi gətirmişdi, insanı əsas hədəfi də onun insanların təqliddən uzaqlaşdırılmasıydı. Çünki insan sağlam düşüncəyə qabil olmaqdan ötürü, qadir olmaqdan ötürü ən birinci nəyə başından atmalıdır ki, mən aciz deyiləm. Onu unutmayın, qardaşlar. İnsan əgər sağlam düşüncəyə malik olmaq istəyirsə, hər şeyi olduğu kimi görmək istəyirsə, başa düşmək istəyirsə, ilk öncə başından bu qaydanı çıxartmalıdır ki, mən aciz deyiləm. Nə mən də aciz deyiləm? Yəni, mən aciz deyiləm ki, hər adamın sözünə inəyim, təqlid eləyim. Elə məsələ var ki, bəli, insan acizdir, axtara bilmir. Amma elə məsələ var ki, insan soruşa bilər, öyrənə bilər. Xüsusən də bugünkü günümüzdə. Soruşarsan məsələnin hökmünü və dəlil deməsə, dəlil tələb eləmək ixtiyarı var, yoxsa yoxdur? Var. Hətta sən sabahsün sənədinə deməyəsən ki, bunu mənə adil demişdi və yaxud da qamət demişdi. Nə deyəsən? Filan ayə, filan hədis. Aydındır, qardaşlar? Ona görə bugün bəzilə deyəndə ki, bəs siz öz böyüklərimizə niyə baxmırsınız ki, onlar filan əməli etmişsiniz, siz niyə edirsiniz? Biz böyüklərimizə baxmırıq, biz kimə baxırıq? Allahın Rəsuluna. Allahın Rəsuluna bizim üçün örnək Allahın Rəsuludur. Bizim üçün örnək şəxsiyyətlər deyil. Və biz sələflərdən örnəyi əsasən kimdən götürürük? Artıq xeyirlə dünyaların dəyişən, artıq ümmət şahidi ki, o nədir? Artıq tovfid, əqidə, sağlam, mənhəc üzərində dünyasını dəyişib. Və ən birinci, qardaşlar, Abdülvahab Rəhmanallah öz dəvətindən başlayanda insanları məhzəb təəssübkeşliyindən çıxartmaq istəyirdi. Çünki, baxın, görün, qardaşlar, eyni ilə kimlər məhzəb təqlidçisindədirsə, o insan həm əqidədə, həm tovfiddə, həm mənhəcdə, həm məhzəbdə, həm fiqdə, həm tarixdə təqlid edirlər, eləmirlər. Eləyirlər. Baxın, görün, bax, bir neçə, təxminən bir iki ilə yaxın. İsveçlədən hardansa Samir Firdoxsoğlu. Yəni, ay sələfi də bildirmədi, ya ixvandı, nə heç nə bilinmədi, amma dəlillə danışmayaraq və s. Nəticə etibarlı oldu ki, insanlar nəyə çağırdı? Məhzəbçiliyə. Məhzəbçiliyə. Yəni, sələfin yolundan insanı çağırmadan ötürü ilk öncə həmən məhzəblərə ittiba eləməyə təbliğ elədi. Və insanlar başa düşəndən sonra ki, əgər, yəni onlar elə başa salır, əgər İbn Teymiyyə, İmam Navavi və yaxud da ki, İbn Həcər və yaxud da kimsə, əgər onlar məhzəbə özü nisbət eləyirlərsə, niyə görə biz məhzəb götürməlidir? Deyirlər, demirlər. Deyirlər. Misal üçün Şeyx Fovzan, hansı məhzəbdədir? Usulda Həmbəli, İbn Baz, Həmbəli, Şeyx Hüseymin, Həmbəli, İbn Teymiyyə, Həmbəli, İbn Qeyyim, Həmbəli. Bunlar usul ehtibarı, onlar təqlidçi deyirlər. Çünki, qardaşlar, əgər insan tutalım ki, sənət öyrənmək istəyir, motoristi öyrənmək istəyir. Necə öyrənməlidir? 105 dənə model maşın var. Ford, Toyota, Mitsubishi, Honda, nə bilə. Hamısı motorunu söküb qoymalıdır qabağına. Necə eləməlidir, qardaşlar? Sizə necə tez öyrənə bilər və mükəmməl öyrənə bilər? Götürə bilər ən hasandını. Misal üçün, ən daha belə dəlillərlə və yaxud da ki, hasan yığılan bir modeli. Tam götürə bilər, məsəl üçün, Jiguli motorunu hasandır. Qalovqasını açar, onu sökər, bunu şey, Porsche nəzən çıxardar və ümumi təsəvvür yaranar ki, motor nədən ibarətdir. Əsas blok, üst qalovqası, misal üçün, indi burada motoristlər varsa, ta, eyb eləməzsin də, bu mənim sənətim deyil. Orada tam ki, nəlim, Porsche-lər var, nələr var, düzdür. Açıb sökəndən sonra biləcək, bəli, motor bu şeylərdən ibarətdir. Və sonra əgər o, onu mükəmməl gözümlü yığmağı bacarından sonra, o gələcəkdə əgər istəsə ki, maşını az benzinlə işlətsin, biləcək nəyi dəyişmək lazımdır. Əgər istəsək ki, maşını sürətli hərəkət edəsin, biləcək ki, nəyin eləmək lazımdır, dəyişmək lazımdır. Aydın da aydındır. İndi buna deyəndə, bu deməlidir ki, bu Jiguli ustası, yoxsa bu ümumiyyətlə nə ustasıdır? Motor ustasıdır. Motor ustası. O Jiguli'nin təqlidçisi deyil. Sadəcə Jiguli üstə neyinib, qardaşlar? Sənəti öyrənib. Umda kim, qaynaq kim götürüb və sonra neyinib? Artıq hansında daha səhiylər varsa gətirib onu da həmən zapsasların yerini dəyişib. Aydın qardaşlar. Eləcə də bax, bu alimlər də onlar usul fiqi və yaxud usul fiqi və yaxud hər hansısa bir şəri elmi öyrənmədən ötürü hər hansısa bir məzhəbin usulunu götürürlər və onun usulu üzərində deyinirlər, başlayırlar zəifləni inəməyə, çıxartmağa. Usulun həmbəlidir. Amma tutam ki, dəstəmaza bismillə barəsində tutam ki, Şafinin rəyini götürür. Niyə görə? Çünki misal üçün deyirəm, qardaşım, məsəl üçün, İmam Əhmədin gətirdiyi hədis zəifdir. Ola bilər, ola bilməz. Ola bilər, qutardı, getdi. Və yaxud da ki, İmam Əhməd bunu burada rukun gör, amma səhi odur ki, rukun deyil, vacibdir. Ola bilər, ola bilməz. Ola bilər. Amma baxın, görün, qardaşlar, və həmən o şübhəyə salan Samir Firdovsu və yaxud da başqaları və gələcəkdə bilməz kim oğulları olacaq, onlar insanları səhi mənhəzdən çıxartmaqdan ötürü, yəni özünün gələcək planına doğru insanlar yönəltməyini ötürü insanlar neyinəməlidir? Həmən o məhzəbə ittiba eləməkdən çəkindirməlidir, məhzəbə yönəltməlidir. Bugün bizdən soğuşanda hansı məhzəb biz deyirik, biz əhlüsünə valicəma. Amma bizim fikrimiz özü həm Şafi var, həm Maliki var, həm Əhməd var, həm də Əbu Hənifən rəyi var. Elə deyilir qardaşlar, qutardı getdi. Və onlar təsəvvürlər insanları buradan azdırandan sonra da başlayırlar həmən məhzəbi ona yeridəndən sonra, onu qəbul etdəndən sonra başlayırlar həmən məhzəbin əqidə məsələlərində olan xatalar həmən insanı inəməyə, yeritməyə. Deyir, əgər qardaş, əgər sən bu məsələni qəbul edəmsən, sən Əbu Hanifə onlardan üstündür və yaxud İmam Əhməd üstündür. İmam Əhməd bu məsələni belə görməyib, bunu müasirlər belə elbək, sən gəl müasirlər neynə? Tərk elə. Çünki müasirlər kimə qayıdır? İmam Əhmədə. İmam Əhmədin əksinə deyirlər. Deyir, demir. Və insanı şübhələndirir adı oradan. Əgər bunlar İmam Əhmədə nisbət olunursa, İmam Əhməd deməkdən bunlar niyə deyiblər ki, biz bəmi etiqat edirik ki, elmanız İmam Əhməddədir. Hər bir kəs bundan da sonra elmli olduqca elmi nə olacaq? Artacaq. Heç kim deməsin ki, bu elm tələb eləməyə ehtiyac yoxdur. Xeyr. Nə qədər ola bilər ki, qardaş, sən elm tələb eləyirsən və sən özündən öncəkilərdən eynəsən, daha çox fayda verə bilərsən, daha çox fəhmə malik ola bilərsən. Həmən hədisdən, ayədən çıxartdığın faydalar ola bilər ki, səndən öncəkilər bunu eləyə bilərsən. Ola bilər, ola bilməz. Ola bilər, qardaş. Məgər müasir günümüzdə hamı fikri məsələni və yaxud da ki, Şeyx Fovzan, Şeyx Hüseyin kim bilirdi? Yox. Mənim hamı Şeyx Albani kimi hədisləri səhih zəifini araşdıra bilirdi? O da yox. Aydın qardaşlar. Ona görə Abdülvahab Rəhməhullah ən birinci məhz öz dəvətində insanları məhzəbə təəssübkeşlikdən çəkirdi qırağa. Və həmən deməli məhzəb təəssübkeşləri bu məsələdə Abdülvahab Rəhməhullahya başlarına inəməyə, rəddiyələr yazmağa, tənlər eləməyə və nöqsan kimi də həm fikri məsələləri gətirirlər, həm də Abdülvahabın gətirdiyi dəlillərlə isbat eləyib tövhid məsələsinin neyin edilər? İnsanın üz-üzə qoyurdular. Yəni, sanki Abdülvahab Rəhməhullah burada da xata eləyib fikir məsələdə ki, insanları məhzəbdən yayındırır. Çünki hökmən insan nə olmalıdır? Məhzəb olmalıdır. Eyni zamanda da onu insanlara çatdırdan sonra onların əqidə məsələlərində də Abdülvahabın xata elədiyin irad edirdilər. Və bu baxımdan da bəli, ola bilərdi ki, Abdülvahab Rəhməllaya rəddiyələr olsun və ən birinci adlar da məhz o ərəfələrdə həmən topluma, Abdülvahab Rəhməllanın dəvətini aparan camada Cəmaatun Vahəbiyyə, Vahəbi camatı deyə adlandırdılar və bugünkü günümüzdə də görürsünüz ki, hər tofiddən danışan, hər haqdan danışana da bilmədi, namazlan deyil, hökum bu damğanı eynilə, damğanı həmən insana qoyurlar. Və qardaşlar, Abdülvahab Rəhməllah bildiyimiz kimi 1115 Hicri ilə 1115-ci ildə deməli Nəc torpaqlarında, yəni dünyaya gəlmişdi. Və o ilk təhsil, o da hamı bilir ki, Abdülvahab Rəhməllah atası və onun babası da savadlı adamlardı, yəni elm əhli idi. Və 10 yaşına çatmamış Abdülvahab Rəhməllah Quranı, yəni hifz eləmişdi və eyni zamanda ən çox Quranın təfsirlə, Quranı başa düşmək elmi ilə də məşğul idi. Eyni zamanda da dövründə ən böyük, yəni fəqihlərin yanında, ondan sonra fiqi bilənlərin yanında yəni təhsil almışdı və onun belə desək ilkin şəriət müəllimlərindən biri də məhz onun valideyni olmuşdu. Sonra Abdülvahab Rəhməllah deməli Məkkə, Mədinəyə, ondan sonra oradan İraqa və başqa İslam torpaqlarına getmiş və orada şəriət elmi onlardan yəni dərs almışdı. Və sonra isə Abdülvahab Rəhməllah artıq bir müddətdən sonra, yəni öz torpaqlarına qayıdanda artıq tohfiddən və fiqdən və digər elmlərdən artıq kifayət qədər onun anlamı var idi, fəhmi var idi və öz dövründə müsəlman cəmiyyətlərində baş vermiş, yəni xurafatları, ondan sonra tohfiddə olan nöqsanları və insanların özünü İslam'a nisbət elədiyi halda şirkin içində batıb getdikləri hallarını görmüşdü və bunun qarşısını almaqdan ötürü insanlara deməli İslam dininin haqq dəvəti, yəni tohfid dəvəti insanlara yönəltmişdi. Və Abdülvahab Rəhməllah demək olar ki, öz həyatı boyunda ən çox istifadə elədikləri risalələri, yəni xırda-xırda risalələr olub ki, və insanlara haqqı, tovfidi başa salmadan ötürü və bu baxımdan Abdülvahab Rəhməllahın kitabı, tovfid kitabı, şübhələrin kəşfi, üç üsul, İslamdan çıxan 10 əməl, ondan sonra cahiliyyə məsələləri, Zadul Müəddi müxtəsərləşdirib, ondan sonra 4 qayda kitabı, deməli Şərhül Kəbrin, yəni müxtəsərini eləmişdi və eyni zamanda onun böyük günahlar və digər xırda, yəni kitabları da yəni var idi. Və əsas da Abdülvahab Rəhməllah təliflərində tovfidə daha çox önəm verirdi və çünki onun dövründə xələl fikdən çox, tarixdən çox, ondan sonra faraiddən çox, xələlin çoxu demək olar ki, yəni tovfid məsələlərində idi və baxımdan da Abdülvahab Rəhməllah tovfid məsələlərinə çox böyük önəm verirdi və Abdülvahab Rəhməllah öz dəvətinə əlbəttə ki, Saud nəsillərindən, Muhammed ibn Saud tərəfindən yəni yardım alır və yəni qəbilə baxımından bir neçə qəbiləyə müraciət eləyir və qəbilələr ona yardım eləmədən imtina edirlər və deməli Saud qəbiləsi Abdülvahab Rəhməllaya deməli öz dəvətində yardımçı olurlar və əlhəmdülillah Allah Subhanahu taala bu iki böyük şəxsiyyəti cəm edərək və az qısa bir müddətdə demək olar ki, tovfidi Ərəbistan yarımadasına tamamilə çatdıra bilər. Hətta o dövrlərdə tovfid dəvəti belə qardaşlar gəlib Azərbaycan kimi torpaqlara gəlib çatıb. Yəni heç kim deməsin ki, tovfid Azərbaycan üçün qərib zat deyil və hətta biz biraz tariximizə də baxsaq və bizim bəzi şair və bəzi adamların da Abdülvahabov familiyası ilə gördüyün biz bilə bilərik. Yaşar Vahabzadə və yaxud da Salma Baxtiyar Vahabzadə və Yaxşarın da elə familiyası Vahabzadə olmalıdır. Oyunçu idi, neftçidə futbolçu olub. Ondan sonra Abdülvahab Salamov, hansı ki Bakıda onun adı bu dəqiqə küçədə var. Yəni bu da onu göstərir ki, bu tovfid dəvəti Azərbaycana Abdülvahab Rəhməllahın tam dövründə olmasa ondan sonraki əsrdə eyniyib gəlib çatıb və Azərbaycan kimi torpaqlar əlhəmdülillah tovfidi mənimsəməkdə qərib deyillər. Ona görə baxın görün ki, bugünkü günümüzdə hər bir sağlam düşüncəli və təqlid fikrində olmayan hər bir gəncə və yaxud da yaşlı insana tovfidi başa salanda nə edə bilər? başa düşə bilir. Və həqiqətən də bu böyük müvəffəqiyyətdir. Abdülvahab rəhməhullah hicrətin 1206-cı ilində dünyasını dəyişmişdi və təxminən 91 yaşına qədər yaşamışdı rəhməhullah. Və deməli, sonra keçirik yəni kitabın şərhinə. Daha doğrusu Şeyx Fovzan Həfzallahın kitabındakı olan şərhinə və ümumilikdə qısa da olsa yəni qeyd edək ki, Abdülvahab rəhməhullah bu dindən çıxaran 10 əməl barəsində 10 dənə əməl gətirir. Misal üçün onları qısa da olsa sadalayaq ki, deməli birinci əməl Allahın ibadətində şirk, yəni Allaha ibadətə nə etmək? Şərik qoşmaq. İkinci Mən cələ beynə və beynə Allah və səyid, yəd'uhum və yəsəlihum əşşəfə və təvəkkələ aləhim kufrun icmə, kəfra icmə. Deməli, ikinci, kim özü ilə Rəbbi arasında vasitə götürür və o vasitədən istəyir və ona, deməli, onu şəfaatçı kim qəbul eləyir, eyni zamanda ona təvəkkül eləyir, ona təvəkkül eləyir və bu da alimlər icma halında bunu kafir sayılır. Üçüncü, deməli, müşrikləri kafir görməyən. Müşrikləri kafir görməyən və yaxud da onların küfründə şəkk eləyən və yaxud da ki, onların məhzəblərini, yəni müşriklərin məhzəblərini səhih sayanlar, yəni onları xata saymayanlar. Dördüncü, deməli, kim etiqad edirsə ki, Allahın Rasulundan başqa yol daha düzgündür və yaxud da ki, Peyğəmbərin, Allah subhanahu taala Peyğəmbərinə yönətdiyi hökmlə hökm verməyib, başqa bir hökmə yönəlməsi. Beşinci, Mən əbğada şeyən min məcəhbi ar-rasul və ləv əmlə bihi. Kim Allah subhanahu taalanın öz rəsuluna verdiyi, göndərdiyi hər hansı bir şeyi buğd eləyərsə, yəni Allahın və rəsulun əmrinə nəyəsə buğd eləyərsə, hətta onu əməl eləsə də belə, buğd eləməyi küfrə düşür. Altıncı, mən istəyirsə bir şeyin min diniyə. Kim, deməli, Allahın dinindən bir şey istəyirsə edərsə, yedinci, sehr və mən fəələ bihi avradiya. Deməli, 7-ci sehirdir. Kim sehirlə məşğul olarsa və yaxud da ki, məşğul olması onu ilə razı olarsa. Bu 7-cidir. 8-ci, müzahərətin müşkün və muunətim aləl müslimi. Deməli, müşriklərə, müsəlmanlara qarşı yardımcılıq eləmək. Müşriklərə, müsəlmanlara qarşı yardımcılıq eləmək, onları bir növ özünə dost kimi tutmaq. 9-cu, mən ətəqədə ənə bağdə nəzəyəsəv əl-xurucu min şəriyyət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 9-cu odur ki, kim etiqad edərsə ki, hər hansı bir qism insan Allahın Rasulunun şəriyyətindən qırağa çıxa bilər. Kimsə bu etiqadı edirsə ki, hər hansı müəyyən bir qism, misal üçün, hər hansı bir hakim üçün, hər hansı bir sultan üçün və yaxud da ki, misal üçün götürək, sufi təriqətində onların şeyxlərinin müəyyən bir həddə çatan həddi var, o vaxtı neynirlər? Əməlləri tərk eləyirlər. Yəni, artıq onlar nə istəsələr eləyə bilirlər şəriətdən kənar. Niyə görə? Deyir, artıq o müəyyən bir yəqinlik mərhəzəsinə çatır və artıq şəriət onun boyuna neyir? Düşür. Yəni, onlar o qədər yəqinliyə çatırlar ki, necə Allah tala qoran şəriət burada kimi və Abudullah hətta yətəkəli yəqin. Çünki orada yəqin nə mənasındadır? Ölüm. Ancaq onlar o yəqinliyi deyirlər ki, o elə bir məbləğdir ki, ora hər adam çata bilmir. Ora hər adam çata bilmir. Əgər kimsə ibadətlərin hər hansısa bir səbəbi ilə səviyyəsini ora çatandan sonra, artıq ondan sonra onun boyuna heç nə düşmür. Namaz boyundan düşür, oruz düşür, zəkat düşür. Artıq bu mükəlləf deyil, çünki artıq o həddinə çatır. Bu da artıq, yəni küfürdür. 10-cu, əl-iqrad ən dinilə. 10-cu da Allah Subhanahu dinindən üz, yəni döndərmək. Və deməli, Abdurrazzaq rahmanullah, deməli, bu kitabın, yəni şərhində düzdür, geniş şərh eləyir, müqəddiməni geniş açıqlayır və müqəddimədə əlbəttə ki, Abdülvahab rahmanullahın dəvətinin mühümliyindən danışır, önəmliyindən danışır və onu əsrin mücəddidi qəbul eləyirlər. Nəinki o, hətta bütün alimlər o vaxtdan bugünə qədər Abdülvahab rahmanullahını mücəddid alimə, yəni dövrünün, zamanının İslamını təzəliyən, yəni yeniləşdirən, ondan sonra möhkəmləndirən, zirvəyə qaldıran, yəni alim kimi qəbul edirlər və Abdülvahab rəhməhullahın deməsi ki, İslamdan sonra 10 əməl Şeyx Abdurrazzaq Həfzahla deyir ki, yəni burada Abdülvahab rəhməhullah yəni onu həsr eləməyib. Yəni fikri olmayıb ki, ancaq 10 dənədir, başqa heç nə yoxdur. Aydındır? Sadəcə Abdurrazzaq Həfzahla deyir ki, bunlar sadəcə
Naval qıtların ümmühətidir. Yəni elə bir ki, məhsəlləridir, mənbəyləridir. Amma ondan da çox nədir? Ondan da çox var. Ancaq bunlar necə biz tağut barədə İbn Qeyyim Rəhməhullahın sözünü gətirdi ki, tağutlar çoxdur. Başlıqları isədir 5, amma ondan da başqa tağut var yoxsa yoxdur? Var. Eləcə də İslamdan çıxaraq o əməl. Yəni o əməl orada həssindən deyil. Yəni bundan başqa da əməllər var nədir? Burada cəm olub. Və burada deməli Abdurrazaq Həfizahullah burada gözəl bir dənə qayda gətirir ki, yəni deyir ki, bütün bu navaqıdə, yəni dindən çıxaran bu əməllər əsasən deyir, üç qismə qayıdır. Üç qismə qayıdır. Birinci, məyən təqidu əd-din mimmə yətəəlləqü bil-qulub. Deyir, birinci, dini, dinə zid olan, yəni dindən çıxaran etiqadla bağlı olan məsələlərdir. Yəni, hansı etiqadı məsələlər var? Sanki ki, hər hansısa bir haramı halal etiqad eləmək. Dindən çıxarır-çıxarmır. Abdülhabın kitabında var? Yoxdur. Aydındır. Amma o məsələlər onlara qayıdır. Yəni, dindən çıxaran etiqad məsələləri, birinci də etiqad məsələlərinə bağlı olan dindən çıxaran amillərdir. İkinci buyurur ki, dindən çıxaran amillər hansı ki sözlə bağlı. Misal üçün, Allaha söyləmək, Peyğəmbərini söyləmək, dinə istəyirəz eləmək, möminlərə istəyirəz eləmək. Yəni, bütün bunlar hamısı nə ilə bağlıdır? Dillə bağlı olan, dindən çıxan küfr əməlləri. Üçüncü isə əməllərlə bağlı. Yəni, dindən çıxan nə ilə bağlı? Əməllərlə bağlı. Həqiqətən də, yəni, Şeyx Fovzan Həfzalların gətirmədiyi məqam idi ki, bütün bu küfrün hamısı nədə cəmləşir? Üç dənə şeydə. Ya etiqatda, ya dildə, ya da nədə? Əməldə. Unutmayın, ya etiqat, ya dil, ya da əməldə. Və bu, Abdurrazaqın Həfizahullahın gətirdiyi bir fayda idi. Amma Abdüləziz Racihdə belə bir fayda yox idi. Çünki müqəddimədən birbaşa olaraq şeyx kitabın şərhinə başlayır. Və şeyx Barraq isə, deməli, o da kitabın əvvəlində, deməli, yenə də Abdülvahab Rəhməhullah onun dəvəti barədə danışır və sonra şirkin və yaxud da küfrün zərərlərindən danışır, bir neçə məsələlər toxunur və qeyd edir ki, bu ümmətdə ən çox, yəni şirkdə şirki izahir eləyən toplum, deməli, qəbr əhli olan sufilər, bir də deyir, rafizlərdir. Qəbr əhli olan sufilər, bir də kimlər? Rabu o demək deyir ki, digərlərində şirk yoxdur. Yəni, ən çox şirk yayılan hansı toplumdur? Bu iki cəmaatdır. Deməli, Əs-Sufiyyəl-Quburiyyə. Niyə görə deyir Əs-Sufiyyəl-Quburiyyə? Çünki digər filqələr ki var, misal üçün Naxşibəndilər, bugünkü günümüzdə, digər-digər, həmin Süleymanlılar, kimlər, kimsə, bunlar əslində hamısı, qardaşlar, həm sufilərə qaydan məhzəblərdir. Ona görə bugün təhcə Türkiyənin özündə, yəni sufi tariqaların 60-dan çox nəyi var? Qolu var. O nə deməkdir o qol, qardaşlar? Elə bir ki, hər orada camat alınır. Bu tam Mahmud Əvəndin camatı, bu Cübbəli Əhmədin camatı, bu Dünəri Flankəsinin camatı. Amma hamısı hansı məhzəbdə, hansı etiqadadırlar? Sufi etiqadındadırlar. Və ən çox da şirkin yayılması, Abdülbarraq Həbzahlarının yəni dediyi kimi, məhz sufi camatı bir də rafizi camatındadır. Yəni rafizi camatda burada təkcə rafizlər nəzər tutulmur. Burada ümumiyyətlə şiələrin bütün qolları nəzər tutulur. Burada 12 imamlar, düzdür, Zeydilər, Əhlüsünəyə bir az yaxındır. Bəlim, Cəfəri məhzəblərindən, digər-digər məhzəblərdən. Amma ümumiyyədə hamısı nəyə qayıdır? Həmən rafizi məhzəblərindən qayıdır. Və qeyd etdiyimiz kimi bu o demək deyil ki, bu digərlərində yoxdur. Digərlərində də var. Aydın qardaşlar, digərlərində də yəni var. Və sonra Şeyx Barraq belə bir, o da gözəl bir cümlə işlədir ki, deyil, bilginən ki, bütün deməli, riddənin əsas, yəni dindən çıxarmanın əsas səbəbləri məhz İki dənə kəlmə-i şəhadətə qayıdır. Yəni, dinləsən bütün əməllər əslən kəlmə-i şəhadə nə eləməlidir? Zid olmalıdır. Ona zid gələn nədir? Deməli, insanı dindən çıxan amildir. Yəni, sanki şeyx qeyd edir ki, və İslam haqqında danışanda İslam nəyin ətrafında fırlanır? Lə iləhə illallah Muhammədən Rasulullah. Lə iləhə illallah Muhammədən Rasulullah. Ona görə İbn Qeyyim Rəhməhullah deyəndə ki, bir neçə əməl var ki, 3-4 əməl var ki, o hüccəsiz təkfir olunur. Düzdür, bəzi müasir alimlər, Şeyx Hüseyin məsəl üçün və Şeyx Fozan və digər edir ki, ona da hüccət lazımdır. Amma İbn Qeyyim Rəhməhullah deyir ki, o bir neçə əməl var ki, ona hüccəsiz təkfir olunur. Deyir, çünki əməl birbaşa dinin nəyinə təsir eləyir? Kökünə təsir eləyir. Misal üçün deyir ki, əs-sucudu lissənə, bütə səcdə eləmək demədi qəbir. Niyə görə? İbn Baz Rəhməhullah qəbrə səcdə barədə bildirir ki, əgər insan qəbrə səcdə edəcə nə edir? Şirk edir. Əgər Allah üçün qəbrin yanında səcdə edəcə nə edir? Bidət edir. Amma onu bütə deyilmir. Niyə görə? Çünki bütün başqa təvili yoxdur. Büt özü nədən nədir? Özü məbuddur. Ona görə baxsa görsək Əbülbaraq dediyi kimi, yəni bütün İslam və İslamdan sonra əməllər hamısı birbaşa Lə iləhə illə Muhammədə Rasulullah kəlmə-i şəhadətin ətrafında yəni fırlanır. Və sonra deməli Əbülbaraq, Şeyx Barraq, əstəğfurullah, Şeyx Barraq qeyd edir ki, deməli dindən çıxaran navaqidlər, yəni dindən çıxaran pozan amillərin usulu deyir 7 dənə məsələ qayıdır. 7 növə qayıdır. Çünki Abdurrazak, Şeyh Abdurrazak həqiqdən də üçünü gözəl cəmlədi. Yəni, yadda qalan hansıdır? Həmən bu üçü gözəl. Yəni, həm dildə, həm etiqatda, həm də əməldə. Amma Şeyh Barraq isə bunları bir az açıqlayır. Yəni, həmən o məsələlərdə olan, yəni hansı küfürlərdir. Və qeyd edir ki, dindən çıxaran usul, yəni dindən çıxaran usul 17 dənə məsələ qaydı. Birinci deyil, şirkdir. Yəni, insan şirk qoşmaqla dinlə nəyir? Dinləsə ikinci gətirir şək. İnsan şək eləyirsə, tam ki Quranla, peyğəmbərin gətirdiklərindən hər hansı bir qəlbində şək varsa, bu isə nə sayılır? Münafiq də sayıla bilər. Aydın deyil. Çünki münafiqlər onlar özlərini zahirən İslamda göstərsələr də, amma qəlbində nə var idi? Şək şübhə var idi. Amma o şək şübhələrini onlar Allahın Rəsulunda izhar eləyib, şübhələrin qaçırmadılar. Əksinə, üzdə İslamı göstərib, hər hansısa bir mənfəətdən, dünya mənfəətdən ötürü malları özü toxunmaz qalsın deyir. Amma qəlbində şübhə neynədi onları? Küfrün dibinə sürüklü vəfadır. Üçüncü gətirir ki, ədibə vəl istikbar, təkəbbüllük. Özünü qaldırmaq, təkəbbül eləmək və bu da açıq aşağı iblisin, yəni küfrüdür. Dördüncü dilələ ərat, üz döndərmək. Üz döndərmək. Yəni, üz döndərmək nisbi məsələdir. Çünki bəziləri üz döndərməyi birbaşa küfrə dəlalət eləyirlər ki, üz döndərdi xüsariyyət, amma burada məsələ təfsilata ehtiyacı var. İnşallah, yəqin ki, şeyx kitabında bunu açıqlayacaq. Beşinci təkzib, yəni yalan saymaq. Yəni, Allahın və Rasulunun gətirdiyi hər hansısa bir ayə və hədisini eləmək, təkzib eləmək. Misal üçün, Ələsgərin küfrü kimi. Misal gətirmək olar, olar. Ələsgərin küfrü kimi. Çünki Rasulullahın hədislərini inkar eləməklə, ondan sonra Peyğəmbər sazım sonuncu Peyğəmbər olmasını qəbul eləməklə, inkar eləməklə nə oldu o? Kafir oldu. Altıncı əlcuhd. Əlcuhd da, yəni elə sanki bilərəkdən inkar eləmək. Yəni ona elə bir hüccəti, dəlili başa sağlar, bilərəkdə nə edir? İnkar eləmək. Yeddinci isə ət-tənaqqusu lillə və li ayəti avra fi rasulü. Deməli, Allahda, onun rəsulunda və onun ayətlərində dinini eləmək, naqisi eləmək. Yəni, Allah və rəsulun və onun şəriətinin haqqında naqisi eləmək. Yəni, bura aid ola bilər istehzalar, bura aid ola bilər, deməli, dinə əlavələr eləmək, bura əlavə ola bilər dinin əhkamlarını bilərəkdən içirmək və eləq və s. Və bu da müəlliflərin, yəni şəhsilərindir və inşallah gələn dərs əgər düz Abdüləziz reisin də əlavələri olsa, inşallah əlavə eləyəcək Allahın izni ilə. Deməli, sonra Şeyx Fəvzan Həfzahullah, deməli, kitabın, yəni şəhrinə başlayır və ilk öncə dediyimiz kimi müqəddimə qeyd eləyir və müqəddimədə, deməli, Şeyx ən birinci Allah subhanətə Allah həmçanı eləyir. Və sonra navaqdül İslam sözünü atdıqlayır. Və deyir ki, ən-navaqd sözü cəmu naqd ismu fəal min naqqada şey idə həlləhu və hədəməhu və əfsədəhu. Deməli, ən-navaqd naqd sözünün cəmidir. Naqd sözünün cəmidir. Yəni, ismu fəaldir hansı ki, bir şeyi pozur, dağdır, fəsad eləyir. Necə Allah sələ Quran üçün buyurduğu kimi, və lətən qudur əymənə bədə təvqidihə. Yəni, öz andınızı deməli təkid edəndən sonra yəni pozmayın. Sonra müəllif Şeyx Fəvzan Həfzala qeyd edir ki, İslam sözü isə deyir, o İslam sözünün mənası Əl-İstislamu lillah bit-tauhid və l-inqadara bi-ta'a və l-bəraət min-şirk və əhli. Deməli tauhid nədir? Tauhid deməli Allah Subhanahu taalaya tövhidliklə təslim olmaq, yəni tövhidini qəbul edərək yaşamaq, təslim olmaq. Ona ilk öncə bir kəs özünü İslam'a nisbət eləmək istəyirsə, ilk öncə nəyi təsbit eləməlidir özündə? Tövhidi. İlk öncə tövhidi özünə təsbit eləməlidir. Və inqiyad ləbbiddə. Eyni zamanda da Allah subhanətə Allah'ın əmrlərini eləməlidir, itaatkarlığı göstərməlidir. Yəni, əmrləri yerinə yetirmək və qadağalardan eləmək, qadağalardan çəkinmək. Və sonra isə əl-bəraatü minəşşirk və əhliyyə. Deməli, şirk və onun əhlindən təbri olmaq, yəni özünü uzaqlaşdırmaq. Və deməli, şeyx sonra açıq, bu gətirdiyi İslamın tərifini açıqlayır ki, əsləmə mənahu istəsləmə və huvəl istislam deyirlər. Deyir, əsləmə sözü, yəni təslim oldu mənası, yəni Allah subhanahu taalaya təslim olmaq. Yəni tövhidlə və ixlasla və Allah subhanahu taala tövhidlə və ixlasla ibadət etmək və ondan başqa heç bir şeyə ibadət etməmək. Deməli, və deyir, kim Allah subhanahu taalaya təslimçilik göstərmirsə, və o da deyir təkəbbürlüdür və ondan istəsəm illa və qeyri və huva müşrik. Və deyir ki, Allah Subhanahu taalaya və Allahdan başqasına təslimçilik göstərirsə, bu nəsə kim sayılır? Müşrik sayılır. Kim Allah'a və Allahdan başqasına təslimçilik göstərirsə, o müşrik sayılır. Amma kim Allah Subhanahu təslim olub və tək ona ibadət edib və onun əmrlərini yetib, onun qadağalarından çəkinərsən və o da Allah Subhanahu taalaya tövhidlə, necə deyirlər, təslim olmuş qul sayılır. Amma tövhid deyir Allah Subhanahu taalanın ibadətlərdə təkliləşdirilməsi deməkdir. Yəni bu düzdür tövhidin təriflərindən biridir. Eyni zamanda tövhid Allah Subhanahu taalaya xas olanları birləşdirmək deməkdir. Və ya da başqa təriflə tövhid Allah Subhanahu taala uluhiyyədə və rububiyyədə və əsma sifətdə fərdləşdirilməsi, təkliləşdirilməsi, yəni deməkdir. Yəni insan özündə bir dənə məbud nəyinəməlidir? Bir dənə məbud saxlamaq, o da Allah Subhanahu va taaladır. Yəni, məbud deyiləndə, qardaşlar, burada təkcə məbud, yəni qabağına nəyəsə qoyub, büt və yaxud da ki, heykəl qoyub səcdə eləmək deyil. Məbud burada insan bütün hallarına sığınacağı nədir? İlahıdır. Bütün anlarında sığınacağı halıdır. Misal üçün, bir insan məsəl üçün soyuq havada gedir, məsəl üçün palto giyinir. İsti havada paltosunu çıxardır. Pul olanda pulu atasından istəyir. Düzdür. Və biri döyəndə anasının yanına qatır. Azanda anasının yanına qatır. Kimsə döyəndə anasının yanına qatır. Yatmaq səndə anasının yanına qatır. Elə deyil. Bayırda gəzmək istəyəndə tam gedir dostlarının qardaşı yanılaşır. Aydındır. İlah nədir? İlah bütün insanların ehtiyaclarını bir kişəsə yönəltmək. O da kimdir? Allah Subhanahu taaladır. Yəni nə deməkdir? Sən ibadətini, sən qorxunu, sən sığınmağı, sən təvəkkülü, sən övlad istəməyi, ruzi istəməyi və hər bir şeyi kimə yönəltməlisən? Allah Subhanahu taalaya. Sən namazı Allaha, nəziri Mir Möhsən yönəltsən, sən tövhid əhli olmazsan. Elə də elədir. Sən deyən namaz Allahındır. Təsbihlə başlayır, salamı qurtarır. Əstəğfurullah, Mir Möhsən zöhr namaz qılmaq olmaz, bu şirkdir. Deyirlər, demirlər. Deyirlər. Elə də elə deyil. Hər hansı müşrik götür. Dinən gəl zöhr namazı elə Mir Möhsündə, Mir Möhsünsün deyə eləyərlər bunu. Deyirlər, yox, əstəğfurullah, namaz Allah üçündür. Və ya da dinən ki, gəl gedək bu gün həccə 3000 verib Allah şükür, niyə 3000 verir ki? Gəl adam 1500 qoyaq, gedək həccə məsəl Xıdırzında eləyək. Eləyirlər, eləmirlər. Deyin, əstəğfurullah, həcc Kəbədə olmalıdır. Amma həmən həccin, həmən ibadətin içində olan əməllər arif kimə yönəldirlər? Allahdan başqasına. Misal üçün, namazı Mir Möhsün üçün qılmır. Amma səcdəni Mir Möhsün üçün eləyir. Allah üçün namaza xuşu ilə dayanmır. Amma Mir Möhsün yanında hətta başını belə bağlayır. Qısa da girmir ki, əyibdir, qəbir var orada, dizim görsən və yaxud və s. Deyir, demir. Deməli, onun xuşu qəbirdən yanda nədir? Daha çoxdur. Və bu belələri bu müşrikliyidir. Və insan bütün hər bir şeyi yönəltməli olduğu hər bir əməli kimə yönəltməlidir? Allah üçün hata alasın. Yəni, mən tutam ki, Mir Möhsündən uşaq istəyir, Xıdırızından tutam ki, əqqabı istəyir. Gedir baba dağından, məsələn, ondan maşın istəyir. Elə də elə deyil. Gedir tutam ki, Şixeyvdən həyat torpağı istəyir. Elə də elə deyil. Çünki elə ayrılar. Onlar deyir ki, bu pir bu məsələdə, uşaq məsələdə bu güclüdür. Oradan fırlansan, buradan çıxsansa deyirsən, bu uşaq verir. Ruzi məsələdə filan pirə gir, orada dəhşət yoxlamışam, ora gedən kimi, 10 manat atan kimi kalan pulun olur. Deyirlər, demirlər. uşağın tam əsərdən sağ salamat qayıtsın filan pirə gedir. Ora dəhşətdir. Ora kim uşağı gəlir əsərdən sağ salamat qayıtsın. Deməli bunlarda ilah bir yerdədir. İlah hardadır? Hər bir yerdədir. Hər bir şeyin ayrı-ayrında ilahları var. Amma müsəlman tövhid əhli bütün hər bir şey kimə öyrətməlidir? Allah. Uşağı kimdən istəməlidir?
Allah.
Övladı. Ölümü dirimi. Qorxmaq, sığınmaq, namaz, qurban, nəzir. Hər bir şey kimsə olmalıdır.
Allah
Subhanahu taala. Təvəkkül kimsə olmalıdır. Bəzi ibadət əhli təvəkkülü qohumlarına eləyir. Yəni bir vaxt insan maşına oturur və ya da bir problem deyir ki, elhamdülillah bir iş olsa təvəkkül edirəm Allah. Bəziləri yox, mən daim orada işləyirəm, burada işləyirəm. Sən gələk ki, mən burada. Təvəkkül hara getdi? Biraz aralandı. Bir vaxt əgər biraz möhkəm olsa, bir də dəqiqləşdirsəydi, tam səbəb kimi götürə bilərdi. Amma bəziləri hətta səbəb unudub belə nə edirlər? Təvəkkülü aşırlar o tərəf. Bu da həqiqi mənada, qardaşlar, biraz yəni ciddi məsələdir. Və sonra Şeyx Fovzan, yəni məbud bildikdə nədir, qardaşlar? İnsanın hər bir ehtiyacında sığınacağı. Yəni, soyğunda da, istisində də, uşaq onu, kimsə onu döyəndə də, pulu olmayanda da, olanla kimə sığınmalıdır?
Allah
subhanahu taala. Eləcə də hər bir məsələdə insan, əgər insan əgər qəlbində bir dənə Allah subhanahu taala ilahlığın qəbul edərsə, hər şeyi ona yönəldərsə, hər şeyi ona yönəldərsə, günləri bir gündə işi olmasa, acından ölməsi fikirləşə bilər, onun nəyi var? Rəbbi var. Necə, bir sələflərdən bir qissadır, deyir, günlərin bir gün əyalətin birində aclıq olur, aclıq olur. Və insanlar yaşamada ümidini üzürlər. Çünki qida yoxdur. Buğda yoxdur, arpa yoxdur, filan şey yoxdur. Və deməli, o həmən məkanın çox bilənlərindən biri özü bir şey fikir gəlir ki, bu axırı necə olacaq, buğda yoxdur, unu yoxdur, aclıq çoxalar, insanlar qırılacaq və görür ki, başqa kənddən biri elə hoppana-hoppana gəlir. Adi, sən kimsən deyir, mən deyir, filan ağanın nökəriyəm. Deyir, laf elə, niyə gülüb eləyirsən? Deyir, mən bu aclıq zadı fikirləşirəm. Deyir, niyə? Bəs sizdə aclıq deyil, bizdə var deyir. Mən niyə fikirləşirəm? O mənim ağamca kim fikirləşməlidir? Deyir, o fikirləşməlidir. Mən niyə fikirləşməliyəm? Mən onun nökəriyəm. Və bu da başlayır, bundan sonra gülür. Deyir, bəs sən niyə başladın gülməyə? Deyir, əgər sənin ağan məxluq olduğu halda sən ona arxain olub aclığı fikirləşmirsənsə, bəs bizim ağamız, bizim Rəbbimiz Allah olanda mən niyə təvəkkül etməli deyirəm ki? Aydın qardaşlar. Və həqiqətən də bütün hər bir məsələdə insan bütün ehtiyacları kimə yönəltməlidir?
Allah
Subhanahu taala. Və sonra Şeyx Fovzan Həmzəli ayə gətirir ki, buyurur ki, Allah taala buyurur ki: "Və mə umir illə liyəbudullah ilahan vahidə, la ilaha illəhu subhanahu amma yüşrikun." Və deyək onlar əmr olunurlar ki, yalnız Allah Subhanahu taala ibadət edib, hansı ona heç bir şey şərik qoşmasınlar, həqiqətən də o müqəddəsdir. Və lakinlər insanlar nə edirlər? İnsanlar şərik qoşurlar. İnsanlar şərik qoşulur. Yəni insanlar bilmədikləri halda belə Allah Subhanahu taala eləyirlər,
şərik
qoşulur. Həqiqətən də o münəzzəh olan, müqəddəs olan hansı ki, Allah Subhanahu heç bir şeydə şəriki yoxdur və Allah əmr edib ki, ona heç kim şərik qoşmasınlar və bununla yanaşı insanlar nə eləyirlər? Rəblərinə şərik qoşurlar. Və sonra müəllif bir dənə ayə gətirib ki, "Və mə umir illə liəbudullah muxlisina lehuddin hunəfə və yuqimussalə və yutuzəkə və zəlikə dinul qeymə." Deyir, onlar əmr olundular ki, ixlasla xalis hənif dini üzərində Allah Subhanahu taala ibadət eləsinlər və ona heç bir şey şərik qoşmasınlar və namaz qılıb zəkat versinlər və bu da deyir Allahın doğru dürüst sünnədir. Bax bu bindir. Sonra yenə də bir ayə gətirir ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "İnil hukmu illə lillə, əmr əllə təbud illə iyyə." Və deyir, hökm yalnız Allahındır və o əmr elədi ki, Allah Subhanahu Taala-ya, yalnız Allah Subhanahu Taala-ya ibadət edin. Və sonra Şeyx Fovzan qeyd edir ki, "Əl-inqiyadu ləğ bittə'a." Yəni Allah Subhanahu Taala itaət eləmək. Yəni onun itaətini yerinə yetirmək nə deməkdir? Yəni insan tövhidlə yanaşı, yəni tövhidi qəbul edəndən sonra və bilməlidir ki, Allah Subhanahu Taala'nın həm hər bir quluna göndərdiyi əmrlər və qadağanlar var. Və əl-inqiyad ola bitay mənası odur ki, insan Allah Subhanahu Taala'nın əmrlərini yerinə yetirməyi və qadağanlarını yeniməlidir,
çəkinməlidir.
Əmrlərini yerinə yetirir və qadağanlarından çəkinməlidir. Və sonra şeyx gətirir ki, əl-bəraatu minəşik və əhliyin. Şirk onun əhlindən təbriyə olmaq. yəni uzaq durmaq, onları özlərinə uzaqlaşdırmaq. Yəni şeyx burada qeyd edir ki, yəni insanın təkcə Allah Subhanahu ibadət etməsi kifayət eləmir. Hətta şirk onun əhlini eləməlidir, uzaqlaşdırmalıdır özünü. Əgər insan Allah Subhanahu Taala-ya ibadət edir, özü heç nəyə şərik qoşmur. Ancaq bununla yanaşı müşrikləri sevir, onları tutan ki, razılaşır onlarla və s. Bu tohvid ənə dalət eləyir, eləmir. Eləmir. Və burada şeyx həqiqdən gözəl açıqlayır. Deməli, insan deməli, kifayət eləmir ki, təhcə Allah ibadət etsin. Hətta deməli, bunları şirk və onun əhlini batıl olduğunu etiqat eləməlidir və müşriklərin kafir olduğunu etiqat eləməlidir və onlara Allah üçün buğd eləməli və Allah üçün ona inəməlidir, düşmənçilik eləməlidir. Yəni, o mənada yox ki, harada gördüm, vurub başını əz, öldür, yox. Sadəcə sən bilməlisən ki, bu insan müşriklərdəndir və sən onun, hətta qohumun olsa da belə, onun şirkini Allah üçün inəməlisən, buğd eləməlisən və bilməlisən ki, o sənin hətta yaxın olsa da belə Allahın nəyidir? Düşmənidir. Və necə Şeyx Fozan da burada həfzala gətirir ki, yəcibu aleyki ən tuadi əbəlləh və ən tuəbbəl əvləyəllah. Deməli, sən sənin üzərində vacibdir ki, Allahın övlələrini sevəsən və üzərində vacibdir ki, Allahın düşmənləri ilə düşmənçilik yəni eləyəsən və Allah subhanətə alanıb deməli, Allah subhanətə sevdiklərini sevəsən və Allah subhanətə alanı sevənləri sevəsən və Allah subhanətə alanı buğd eləyəni buğd eləyəsən və Allah üçün buğd eləyənləri sən eləyəsən, Allah üçün sən onları buğd eləyəsən. Yəni, əl-bəratü minə şirk və əhli ilə mənası o deməkdir ki, necə ki, İbrahim əleyhissalam onlardan təbriyə olduğu kimi, Allah təala Quran kəndə buyuruyor ki, qad kənət ləkum usvatun həsnatun fə İbrahim və ləzina məhu izqalil qom inna bura minkum və mimmə təbudun min dunillah. Necə Allah təala buyuruyor ki, həqiqdən də İbrahim və onun olanlarda sizin üçün böyük bir ibrət var. O zaman ki, onlar öz qövmünə dedilər ki, biz sizdən və sizin Allahdan başqa ibadət etdiklərinizdən uzaq. Və sonra da buyurur ki, kəfərnə bikum və bədə beynə və yəkumun ədəvatı və əlbəğda əbədən həttə tu'minu billəhi vəhdə. Və deyir, biz sizin ibadət etdiklərinizə küfr elədik və bizimlə sizin aranızda düşmənçilik yarandı, düşmənçilik və buğd yarandı. Bu da əbədiyən davam edəcək. Hətta siz Allaha, tək Allaha ibadət, tək Allaha iman gətirməyənə qədər. Və sonra Allah Taala şeyx başqa bir ayəni mücəldə başqa bir ayəni də şeyx Hüseynin Fozan həfzala gətirir ki, yəni Mücadilə surəsinin 22-ci ayəsini gətirir ki, "Lə təcidu qawman yu'minuna billahi vəl yawmil axir yu'adduna man haddala və rasulə və law kan abahum aw abnahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Deyir Allah Taala buyurur ki, sən elə bir qəm tapmazsan ki, onlar Allaha iman gətirib, Allaha və axirət üçün iman gətirsinlər və Allahın və Rasulun düşmənlərini özlərinə dost tutsunlar. Hətta ataları, övladları, yaxınları və oturub durduqları əşirəni, həyat yoldaşları və digər yaxın əqrəbaları olsalar da belə. Sonra Allah təala buyurur ki, Ya eyyuhellezine amenu la tattakhudu abaakum wa ikhwanakum awliya min in istahabul kufra lil iman men yetawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Allah təala buyurur ki, iman gətirənlər, deməli, Allaha imanına qarşı, yəni Allaha imana qarşı küfrü üstün sayanlara, küfrü seçənlərə qarşı dostluq göstərməyin, hətta atalarınız, qardaşlarınız olsalar da belə. Və kim onları özlərinə dost tutarsa, onlar zalım əhildir. Onlar zalım toplumlardır. Deməli, şeyx bu məsələdə qeyd edir ki, Hədə ola tohvid əllədi əmr Allahu əzzə və cələ bihi bimualəti əhliyi və əmr bilbarati minəşşir və əhliyi lənə yunaqri tohvid. Və şeyx burada qeyd edir ki, və bu da deyir, tohvidin də mənası budur ki, sən deyir, Allah s.ə.q. yəni əmrinə təslim olaraq tohvidi qəbul edədək. Deməli, tohvid əhli ilə mehriban olasan, onları bir-birinizi sevəsiniz. Amma şirk onun əhlini isə özünüzdən uzaqlaşdırasınız. Çünki bunlar birbaşa tohvidi nə idi? Tohvidi, puç eləyən, tohvidi yox eləyən qismlərdir. Və inşallah, qardaşlar, bu ilə yəni kifayətlənək və Allah sonra bizi eşitib faydalarda eləsin. Və Allah sonra bizi tohvidi həqiqi başa düşüb ona əməl edən qullarını eləsin. Allah sizin Allah deyin, qalbəli Muhammedin. Allah sizin Allah deyin, qalbəli Muhammedin.
ihlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.